ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องมนุษยธรรมปริทัศน์ต่อไปตามเดิมถ้าจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าความมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แบบท่านทั้งหลายสังเกตเห็นได้แล้วว่าเราพูดกันแต่เรื่องมนุษยธรรมแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรที่เราจะต้องพูดกันถึงเรื่องนี้และหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจความหมายของคำนี้มากขึ้นมากขึ้นตามลำดับและสามารถจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ขอสรุปความหมายของคำนี้อย่างสั้นที่สุดอีกครั้งหนึ่งว่ามนุษยธรรมคือความเป็นมนุษย์ท่านทั้งหลายพึงทราบไว้ว่าคำว่าธรรมในภาษาบาลีนั้นมีความหมายรอบด้านหรือทุกอย่างเช่นมนุษยธรรมจะแปลว่าธรรมสำหรับความเป็นมนุษย์ก็ได้ที่แปลว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้ตามแบบของคำนี้ที่เราจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดมนุษยธรรมแปลว่าความเป็นมนุษย์ที่นี่ก็มาดูที่ตัวเราเองว่าเรามีมนุษยธรรมหรือมีความเป็นมนุษย์กันกี่มากน้อยเป็นกันอย่างไรมีกันอย่างไรสักเท่าไรดังนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องอื่นไกลที่ไหนมันเป็นเรื่องของเราเองเป็นเรื่องที่กล่าวถึงตัวเราเองจำเป็นแก่เราเองถ้าเราไม่สนใจเรื่องมนุษยธรรมคือความเป็นมนุษย์แล้วเราจะไม่สนใจเรื่องอะไรกันมันก็ไม่มีเราจึงต้องสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเป็นที่รวบรวมแห่งเรื่องทั้งหลายมนุษยธรรมแปลว่าความเป็นมนุษย์ที่เป็นอย่างไรตามความหมายของคำว่ามนุษย์ก็มีใจสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่ามนุษย์นี่แปลว่าใจสูงที่สูงขึ้นนี่มันก็มีได้หลายความหมายสูงขึ้นโดยคุณธรรมของตัวเองก็คือตัวเองมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมสูงขึ้นจะทำมันสูงขึ้นในทางที่เนื่องกับผู้อื่น ก็หมายความว่ามีการเอาใจใส่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้คำนี้ในภาษาไทยเราใช้หมายความถึงการช่วยเหลือผู้อื่นยิ่งกว่าที่จะหมายถึงความมีคุณธรรมส่วนตัวที่สูงขึ้นแต่อาตมาก็ได้บอกแล้วหลายครั้งหลายหนว่าคำนี้มันมีความหมายได้ทั้งสองอย่างคือโดยส่วนตัวก็มีคุณธรรมสูงขึ้นเกี่ยวกับผู้อื่นก็ช่วยผู้อื่นมากขึ้นแต่ที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทยหรือภาษากลางของโลกจะเป็นภาษาต่างประเทศไหนก็ตามเขาหมายถึงใจสูงในทางช่วยเหลือผู้อื่นเช่นที่ประเทศไทยเรากำลังได้รับความยกย่องในข้อนี้คือว่ามีมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ที่บ้านแตกสาแหลกขาดเข้ามาจากประเทศกัมพูชาประเทศยวนเป็นต้นนั่นหมายถึงมีใจสูงในทางช่วยเหลือผู้อื่นจะเรียกว่ามนุษยธรรมที่นี่มนุษยธรรมในฐานะที่เกี่ยวกับตัวเองมีความสูงแห่งจิตใจก็ได้บรรยายไปแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาวันนี้จึงตั้งใจที่จะบรรยาย ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้อื่นหรือในความหมายทั่วไปสรุปใจความได้สั้นๆว่ามนุษยธรรมคือการสงเคราะห์มนุษย์มนุษยธรรมในความหมายหนึ่งคือความเป็นมนุษย์มนุษยธรรมในความหมายนี้คือการสงเคราะห์มนุษย์ความที่มันมีใจสูงทนอยู่ไม่ได้ในการที่จะไม่ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีเหตุการณ์ควรช่วยเหลือมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็เป็นความมีใจสูงด้วยเหมือนกันมนุษย์จะทำการสงเคราะห์มนุษย์ด้วยกันนั่นคือความทนอยู่ไม่ได้ในกรณีที่ต้องช่วยผู้อื่นเมื่อมีมนุษย์จะทำมากเท่าไรก็มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นยิ่งมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมีความกรุณาต่อผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้นขอให้จำความหมายข้อนี้ไว้ด้วยว่ายิ่งมีความเป็นมนุษย์มากเท่าไรก็จะยิ่งกรุณาต่อผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ก็ดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่าเราจะมีมนุษย์จะทำกันได้อย่างไรเกี่ยวกับความหมายที่ว่าการสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นความมีมนุษย์จะทำก็หมายความว่าเรามีมนุษย์จะทำอยู่ในเราแต่ความมีมนุษย์จะทำนี่จะแยกออกเป็น3ขั้นตอนเพื่อสังเกตง่ายหนึ่งเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมสองเรามีมนุษยธรรมสามเราใช้มนุษยธรรมรวมเป็นสามอย่างการรู้จักมันแล้วการมีมันแล้วการใช้มันการรู้จักมนุษยธรรมนั่นอธิบายว่ารู้จักชื่อของมันก็ได้รู้จักความหมายของมันก็ได้รู้จักชื่อก็คือรู้จักว่าเป็นลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่ามนุษยธรรมในภาษาอังกฤษก็มีความหมายเหมือนกันเขาใช้คำว่า humanness ความเป็นแห่งมนุษย์ความเป็นอย่างมนุษย์humanity มนุษยภาวะภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ humanitarian มีลักษณะแห่งความหมายความเป็นมนุษย์อะไรๆมันก็มีคำว่ามนุษย์อยู่เป็นหลักคือมีความเป็นมนุษย์ในทุกความหมายนี่เรียกว่ารู้จักโดยชื่อที่นี่โดยความหมายก็หมายความว่ามันมีความเป็นมนุษย์สูงขึ้นไปทั้งในส่วนตัวคือที่จะต้องปฏิบัติโดยส่วนตัวและที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นนั่นความหมายที่เขามีใช้กันเป็นสากลนั่นเขาหมายถึงการสงเคราะห์ผู้อื่นนี่เรียกว่าความหมายเรารู้จักเลยไปถึงว่าต้องมีมนุษยธรรมจึงจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าจะมีไว้เรียนกันเฉยๆมันจะต้องมีไว้สำหรับจะได้ประพฤติให้เป็นมนุษย์นี่เรารู้จักอย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะมีมนุษยธรรมคือพยายามที่จะเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องตามมนุษยธรรมการมีมนุษยธรรมจึงคือการอบรมตนในมนุษยธรรมนั่นเองให้เราอบรมตนเองอบรมลูกหลานลูกเล็กๆนี่ให้เขามีมนุษยธรรมให้มนุษย์มีมนุษยธรรมให้เราเองมีมนุษยธรรมให้ทุกคนมีมนุษยธรรมแล้วก็อยู่กันอย่างผู้มีมนุษยธรรม ทีนี้ก็มาถึงการใช้ให้มนุษย์จะทำนี่ก็คือการปฏิบัติต่อกันและกันให้เป็นไปในรูปของมนุษยธรรมเรียกว่าเรารู้จักมนุษยธรรมเรามีมนุษยธรรมเราใช้มนุษยธรรมทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าเรากำลังมีมนุษยธรรมกันอย่างไรเพื่ออะไรเราคนหนึ่งๆก็ดีหรือคนทั้งโลกก็ดีมีมนุษยธรรมกันอย่างไรเพื่ออะไรนี่มันเอาแน่นอนไม่ได้มันแล้วแต่ข้อเท็จจริงว่าคนนั้นมันเป็นอย่างไรในบางคนหรือบางพวกมันมีมนุษยธรรมเพื่อประโยชน์ของเขาเองอย่างน้อยก็เพื่อชื่อเสียงว่าเขาเป็นคนมีมนุษยธรรมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มนุษยธรรมอย่างนี้ก็มีไว้เพื่ออวดกันเป็นเรื่องปฏิบัติที่เรียกว่าเอาหน้าโลกนี้มันก็ไม่ค่อยมีผลเป็นความสงบสุขเพราะมนุษย์ไม่มีมนุษยธรรมที่ถูกต้องบริสุทธิ์และเพียงพอเราจะต้องรู้ว่าปัญหากำลังมีอยู่อย่างนี้ก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้ปัญหานั้นหมดไปทีนี้ก็มาถึงคำว่าสมบูรณ์แบบความมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แบบเราเป็นพุทธบริษัทเราก็มีแบบของพุทธบริษัทนั้นความสมบูรณ์แบบของเราก็เป็นสมบูรณ์ตามแบบของพุทธบริษัทความถูกต้องตามแบบของพุทธบริษัทเท่านั้นที่จะชื่อว่าสมบูรณ์แบบครั้งนี้เพราะเรามีหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็ลองคิดดูว่าเราไม่ยกเว้นอะไรสิ่งใดมีชีวิตแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถือเอาหลักนี้เป็นเกณฑ์ความมีมนุษยธรรมก็สมบูรณ์แบบทีนี้ในลัทธิอื่นในการเมืองพวกอื่นเขาไม่มีหลักอย่างนี้เขาไม่มีหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นบางทีก็ไม่ได้พูดถึงเสียเลยบางลัทธิบางศาสนามันไม่มีพูดถึงเสียเลยว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นยิ่งในลัทธิการเมืองด้วยแล้วมีประโยชน์ของตนเป็นใหญ่มันก็พูดแต่ปากคือพูดว่าเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่การกระทำนั้นมันเพื่อประโยชน์ของตนเองมันจึงไม่สมบูรณ์แบบได้ถ้าสมบูรณ์แบบมันต้องทั้งใจและทั้งปากนั่นตรงกันโดยเหตุที่พุทธบริษัทได้รับการอบรมมาแต่ดั้งเดิมดึกดำบรรพ์นู้นว่าเรายอมรับข้อที่สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันจึงเป็นการง่ายที่จะมีมนุษยธรรมอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นอาตมาจึงกล่าวว่ามันต้องตามแบบของพุทธบริษัทเท่านั้นมนุษยธรรมจึงจะสมบูรณ์แบบก็เป็นอันว่าเราเป็นพุทธบริษัทอยู่แล้วมันก็ไม่ยากในการที่จะมีให้มนุษยธรรมอย่างสมบูรณ์แบบทีนี้ก็ดูกันต่อไปในข้อที่ว่าเมื่อไรเล่าเราจึงจะมีหรือจะใช้มนุษยธรรมข้อนี้เราจะต้องแยกออกเป็นสองฝ่ายหรือสองตอนคือว่าในยามปกติตามธรรมชาติธรรมดาเราก็ยังต้องมีมนุษยธรรมและในยามเกิดวิกฤตการณ์ทุกข์ร้อนลำบากนี่เราก็ต้องมีมนุษยธรรมท่านลองเข้าใจความหมายนี่ดีว่าแม้อยู่กันตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นเรื่องโกลาหลวุ่นวายระสำระสายเราก็ยังต้องมีมนุษยธรรมก็อยู่กันอย่างมนุษย์ท่านมีเรื่องข้าวยากหมากแพงเรื่องสงครามเรื่องเจ็บไข้อะไรต่างๆเกิดขึ้นนี่เราก็ต้องอยู่กันอย่างมีมนุษยธรรมของมนุษย์ดังนั้นจึงแยกเห็นชัดจากกันออกไปเลยว่ายามปกตินั่นเรามีปัญหามีความทุกข์ยากตามแบบของธรรมชาติตามสภาวะของธรรมชาติคือยังต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่นั่นเองและมีเรื่องการรบกวนของกิเลสหมายความว่ามนุษย์จะอยู่กันสะดวกสบายมีกินมีใช้อย่างไรก็ตามยังมีการบีบคั้นของกิเลสยังมีความทุกข์อยู่เราต้องแสดงมนุษยธรรมในส่วนนี้คือช่วยกันกำจัดกิเลสนี่มองเห็นได้เองว่ามันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าแม้เราจะไม่มีปัญหาในทางวัตถุใดๆแล้วก็ยังมีปัญหาทางจิตทางวิญญาณนั้นในยามปกติเรามีปัญหาทางจิตทางวิญญาณเราก็ต้องมีและใช้มนุษยธรรมให้ถูกต้องและเราควรจะถือว่ามนุษยธรรมในส่วนจิตส่วนวิญญาณนี่แหละสำคัญกว่าทางวัตถุแต่คนทั่วไปในโลกเขาไม่ถืออย่างนั้นหรือเขาจะไม่ถือเสียเลยเขาถือว่าการช่วยกันทางวัตถุนั่นเป็นมนุษยธรรมไม่เคยพบที่ไหนที่เขาพูดกันว่าการช่วยเหลือกันทางจิตทางวิญญาณนั่นเป็นการสงเคราะห์มนุษย์ที่เรียกว่ามนุษยธรรมนอกจากในพระพุทธศาสนาเรานอกจากพระพุทธประสงค์เท่านั้นข้อนี้เรียกว่ามีมนุษยธรรมแม้ในยามปกติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่นี่ในยามเกิดวิกฤตการณ์มีเหตุมีปัจจัยเฉพาะหน้าเกิดขึ้นเกิดสงครามมีผลเนื่องมาจากสงครามมีข้าวยากหมากแพงมีความยุ่งยากลำบากอย่างที่เห็นกันอยู่ว่ามันเนื่องมาจากสงครามนี่อย่างไรผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็คงจะทราบได้ดีนี่มันเกิดวิกฤตการณ์อย่างนี้เราก็ต้องมีมนุษยธรรมมีการสงเคราะห์มนุษย์ตามความหมายของคำว่ามนุษยธรรมแต่ว่าเรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องทางวัตถุเสียเป็นส่วนใหญ่คือเราช่วยเขาโดยสิ่งของข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆมันอย่างที่ใช้ช่วยกันอยู่ส่งเงินไปช่วยเพื่อสำเร็จประโยชน์ในทางวัตถุที่จริงก็ควรจะช่วยกันในทางจิตใจบ้างคนที่มาทนทุกข์ยากลำบากอยู่เป็นแสนแสนคนควรจะได้รับการชี้แจงปลอบโยนให้เขาเข้าใจความหมายของชีวิตสละความทุกข์ร้อนออกไปจากจิตใจได้บางทีจะมีผลยิ่งไปกว่าการให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อให้ผ้าไปเสียอีกแต่เขาก็ไม่ได้นึกกันทั้งส่วนนี้ทำกันแต่เพียงการสงเคราะห์โดยวัตถุสิ่งของนี่มันขาดการสงเคราะห์ในทางจิตซึ่งเห็นอยู่ได้ชัดเจนแล้วว่าแม้ในยามวิกฤตการณ์ทางภายนอกเราก็ควรจะสงเคราะห์กันด้วยมนุษยธรรมในทางฝ่ายจิตมนุษยธรรมทางฝ่ายจิตนี่จะไว้พูดกันในคราวหลังหรือคราวต่อไปเฉพาะในวันนี้จะพูดกันถึงมนุษยธรรมในทางฝ่ายวัตถุให้สิ้นกระแสความไปเสียสักอย่างหนึ่งก่อนนั่นขอให้ท่านทำความรู้สึกในใจว่าอาตมากำลังจะพูดเฉพาะมนุษยธรรมในด้านของวัตถุที่เราควรจะมีอยากจะให้ทุกคนระลึกถึงคำสอนข้อหนึ่งว่าอัธยาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษอัธยาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษอัธยาศัยคือความรู้สึกในใจหรือใจคอหรือสภาพปกติทางจิตใจของบุคคลนั้นเรียกว่าอัธยาศัยอัธยาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณานี่เป็นลักษณะของมหาบุรุษหมายความว่าเมื่อมีลักษณะหรือภาวะที่ต้องช่วยแล้วมันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันมีความกรุณาลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะของมหาบุรุษคือมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปกว่ามนุษย์ธรรมดาเล็งถึงพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดที่มีอัธยาศัยอย่างนี้แล้วก็ตามรองลงมาจนกระทั่งถึงว่าคนธรรมดาเราบางคนมันทนไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันต้องช่วยนี่เรียกว่าลักษณะของมหาบุรุษนั่นแหละคือรากฐานของความมีมนุษย์ธรรมนี่จะเป็นหัวใจก็ได้เป็นทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหมดทั้งสิ้นก็ได้ของมนุษย์ธรรมคือความที่ทนอยู่ไม่ได้เพราะความมีเมตตากรุณา นี่เราก็จะต้องมีต่ออะไรบ้างมันมากอย่างเหลือเกินอาตมาจะเอามาจำแนกให้ท่านทั้งหลายฟังบางคนก็จะหาว่าจู้จี้พิรี่พิไรเกินกว่าเหตุขออย่าได้คิดเช่นนั้นเราเอามาพิจารณากันดูให้ละเอียดเราจะว่ามาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่ต้นว่าทนอยู่ไม่ได้เพราะอัธยาศัยมันก็มีความกรุณาเอาตั้งต้นมาแต่ว่ามันเป็นทุ่งหญ้าแห้งหญ้าคาในฤดูแล้งมันเกิดไฟป่าลุกขึ้นหรือโดยเหตุอะไรก็ตามไฟมันกำลังไหม้ทุ่งหญ้าแห้งอยู่ถ้าเรามีเมตตากรุณาจริงมันก็ทนอยู่ไม่ได้ที่จะต้องช่วยกันดับไฟเมื่อหลายปีมาแล้วที่อาตมาแรกมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆได้ยินคนเป็นจำนวนมากโกลาหลช่วยกันดับไฟที่ไหม้หญ้าคาบนหลังเขานางเอจนไฟนั้นดับลงไปได้ก็รู้สึกอยู่ในใจว่าเขาเป็นผู้มีมนุษยธรรมเห็นแก่หญ้าคาเพราะไฟไหม้ป่าหญ้าคาแล้วก็ช่วยกันดับเสียนี่ถ้ามองอย่างนี้มันก็เป็นมนุษยธรรมแต่เขาจะมีความหมายหรือเหตุผลอย่างอื่นนั่นไม่อยากจะทราบเพราะมันจะเป็นไปในแง่ลบเพราะเขากลัวจะไหม้ต้นไม้ของเขาหรือบางคนพูดว่าจะมีคนสาบแช่งถ้าเขาไม่ช่วยกันรีบดับไฟนั้นเสียแม้ถึงอย่างนั้นก็ยังดีที่ว่าเขามีมนุษยธรรมเมื่อทุ่งหญ้าแห้งไม้ไฟก็ช่วยกันดับเสียเคยได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นมาก็มีว่าแต่ก่อนเขามีหลักที่ยึดถือกันอย่างนั้นทีนี้ก็จะเขยิบกันไปอีกนิดว่าป่าไม้แห้งไฟลุกอยู่เราก็ช่วยกันดับเสียก็คือความมีมนุษยธรรมช่วยกันคุ้มครองป่าไว้อย่าไปมองในแง่ร้ายแง่ลบอย่างใดเลยมองแต่ในแง่บุญนะแง่กุศลหรือแง่บวกว่ามีมนุษยธรรมในการที่จะช่วยกันดับไฟที่ไหม้ป่าซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของบ้านเมืองหรือว่าเป็นปัจจัยแห่งสันติสุขสันติภาพของมนุษย์นั่นเอง เดี๋ยวนี้มันกลับกลายเป็นว่าบางคนมันชอบจุดซะอีกเห็นว่าหญ้าแห้งดีใบไม้แห้งดีน่าจุดให้สนุกมือมันก็จุดซะอีกนี่คือความที่มันไม่มีให้มนุษยธรรมแล้วท่านก็ลองคิดดูว่าเมื่อมันจุดเผาไหม้ไปทั้งป่านี่อะไรมันเกิดขึ้นแสดงความไม่มีมนุษยธรรมเอาละทีนี้มาถึงเรื่องที่สามหนองน้ำแห้งปลาหรือสัตว์น้ำมันกำลังจะตายอยู่เพราะน้ำมันแห้งนี่ถ้ามีมนุษย์จะทำอย่างไรสมัยก่อนเราเด็กๆก็ยังเคยช่วยกันจับไปปล่อยที่น้ำยังมีมากคนแก่ๆเขาบอกอย่างนั้นครูบาอาจารย์เขาก็บอกอย่างนั้นเด็กๆยังช่วยกันจับปลาที่หนองน้ำแห้งไม่ปล่อยที่น้ำมากแต่เดี๋ยวนี้เขาว่ามันจะจับไปปล่อยในหม้อแกงเสียมากกว่าเพราะว่ามนุษย์จะทำมันเปลี่ยนแปลงหรือมันจะปล่อยให้แห้งตายไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรขี้เกียจที่จะไม่ยุ่งยากลำบากเลอะเทอะในการที่จะช่วยชีวิตปลาหรือสัตว์ในน้ำเหล่านั้นนี่มันไม่มีอัธยาศัยแห่งความกรุณาเพราะมันจึงไม่ช่วยแล้วมันก็ไม่มีมนุษยธรรมถ้าจะช่วยกันรักษาไว้ได้ก็จะเป็นการดีจะทำให้ลูกหลานของเรามีมนุษยธรรมเป็นเชื้อเป็นรากฐานสำหรับที่จะบำเพ็ญมนุษยธรรมที่สูงขึ้นไปแม้เขาจะลำบากบ้างก็ควรจะนำเขาหรือช่วยเขาทีเดียวที่จะช่วยกันรื้อขนสัตว์เหล่านี้ไปปล่อยเสียในที่ปลอดภัยอย่าไปต้มไปแกงมันได้ประโยชน์น้อยเกินไปและมันจะไม่มีความเป็นมนุษยธรรมมันจะไม่ได้บุญไม่ได้กุศลอะไรจึงชักชวนว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยมาช่วยกันเอาไปปล่อยในลำคลองในแม่น้ำให้มันเย็นอกเย็นใจสบายไปเหมือนกับที่เราก็อยากจะพ้นจากความตายมีความสุขสบายเย็นอกเย็นใจนี่เป็นการปลูกฝังมนุษยธรรมลงไปในหมู่ลูกเล็กๆนี่เรื่องที่สี่สัตว์เล็กกำลังถูกสัตว์ใหญ่กินคือสัตว์ที่หย่อนสมรรถภาพเนี่ยมันกำลังถูกสัตว์ที่แข็งแรงกว่ากินเช่นงูกำลังกินเขียดแมวกำลังกินกิ้งก่าอย่างนี้เป็นต้นปรากฏอยู่เฉพาะหน้าควรจะทำอย่างไรแม่นี่ก็เป็นปัญหาทางมนุษยธรรมอาศัยความกรุณาเป็นหลักอยู่ในใจมันบอกว่าควรจะทำอย่างไรแต่มันก็ควรจะรู้จักทำให้พอดีมันจึงพูดยากที่จะพูดลงไปโดยเด็ดขาดว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในที่สุดก็ควรจะมีความตั้งอกตั้งใจช่วยเหลือให้มันรอดชีวิตไปตามที่จะช่วยได้เพื่อมีนิสัยแห่งมนุษย์จะทำแม้ว่าไอสัตว์ตัวนั้นมันจะเสียประโยชน์เสียลาภของมันไปมันก็ไม่ถึงกับตายมันไปหาทางออกอย่างอื่นได้เราก็ควรจะกระทำคนบางคนคิดว่าเมื่อทำให้มันเสียหายไม่ได้ลาภที่มันควรจะได้เราก็เป็นบาปเราก็บอกว่าแต่ที่ช่วยชีวิตได้มันก็ควรจะเป็นบุญนั้นควรป้องกันหรือว่าควรกระทําในลักษณะที่ไม่ต้องกระทบกระทั่งก็ทำให้แนบเนียนไม่มีใครเป็นอันตรายก็รอดภัยไปได้ ข้อนี้ก็รวมอยู่ในความหมายของคำว่ามนุษย์จะทำด้วยเหมือนกันใช่พิจารณญาณของตัวเองดูเถิดไม่ต้องทำจนถึงกับว่าเราลอยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยแต่ก็ไม่ดูดายที่จะไม่ทำอะไรซะเลยถ้าหัวใจมันมีมนุษยธรรมมันก็คงจะชี้ชวนให้ทำตามที่สมควรจะทำเป็นแน่แท้ข้อที่5ก็มาถึงสัตว์เจ็บป่วยสัตว์พาหนะก็ดีสัตว์ที่เราไม่ได้เลี้ยงก็ดีสัตว์ป่าก็ดีมันเจ็บป่วยถ้ามีมนุษยธรรมมันก็สงสารและช่วยเหลือสัตว์พาหนะเมื่อแก่ชราใช้งานไม่ได้มันก็เจ็บป่วยเขาก็ว่าเอาไปฆ่าแกงหรือขายเสียตอบแทนคุณของมันที่เคยรับใช้เรามาอย่างนี้เรียกว่ามีมนุษยธรรมหรือไม่เราจะต้องรักษาช่วยเหลือให้มันสบายให้มันหายให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมเอาไปปล่อยวัดก็เพื่อให้มันอยู่อย่างสบายก็ยังดีกว่าที่จะเอาไปฆ่าเอาไปขายเพื่อเอาไปฆ่าอย่างนี้เป็นต้นที่นี่มันเป็นสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์สาธารณะมันเจ็บป่วยมันก็ควรจะมีคนสงสารช่วยเหลือเยียวยารักษาให้มันหายเพราะความมีวัฒนธรรมของมนุษย์ไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบเพราะมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมันก็ควรจะช่วยตามที่จะช่วยได้พบในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมีพระบรมราชโองการให้ตั้งสถานที่รวมบำรุงเลี้ยงรักษาสัตว์เจ็บป่วยก็หมายความถึงโรงพยาบาลสัตว์นั่นเองหมายความว่าเจ้าแผ่นดินนั่นไม่ต้องการให้ทอดทิ้งสัตว์เจ็บป่วยจึงมีกฎหมายให้ทุกคนจัดสถานที่เป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยนี่เป็นเรื่อง 2,000 กว่าปีมาแล้วทั้งการที่ใครจะคิดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นของตามหลังคนสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้เห็นสถานที่พยาบาลที่จัดขึ้นไว้สำหรับจะพยาบาลรักษาสัตว์เจ็บป่วยจะเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นอะไรก็ตามที่วัดทุกวัดมันน่าจะมีโรงพยาบาลสัตว์เพื่อรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยสัตว์ในป่าก็มีเจ็บป่วยเมื่อมันเจ็บป่วยมากเข้ามันก็ไม่รู้จะไปทางไหนบางทีมันก็วิ่งมาหาคนเมื่อแรกสร้างถนนหน้าวัดเส้นในนี่ใหม่ๆปรากฏว่ามีกวางตัวใหญ่ตาเจ็บวิ่งผ่านมาข้ามถนนตรงที่เขาทำงานกันอยู่แทนที่คนเหล่านั้นจะช่วยก็ช่วยเอาจอบตีให้ตายก็แบ่งเนื้อกันไปกินกวางตัวนี้ก็คิดว่ามันเป็นกวางตัวแรกที่เมื่อตมามาอยู่ที่นี่เดินขึ้นไปบนยอดเขาตรงนี้ก็พบกวางตัวโตสีแดงแก่กำลังกินลูกมะกอกอยู่มันยังมีอยู่มันคงจะเป็นกวางตัวเดียวกันที่มันออกไปให้คนเขาตีตายเขาตามันเจ็บถ้าเรามีโรงพยาบาลสัตว์หรือมีมนุษยธรรมมันก็คงไม่ตาย เรื่องนี้จะดีหรือไม่ขอให้ช่วยกันคิดดูว่าไอ้ความมีโรงพยาบาลสัตว์เจ็บป่วยนั้นเป็นมนุษยธรรมสูงหรือต่ำจะกี่มากน้อยมาเคยเห็นพระชาวต่างประเทศเป็นชาวลัตเวียบวชในมหายานจับสุนัขขี่เรื่อนมาขัดสีสะอาดรักษาจนหายหมดทุกตัวในที่ที่แกอยู่เนี่ยคิดดูว่าเขาถือหลักมนุษยธรรมหรือหลักธรรมะในพุทธศาสนาหรือจะว่าถือคติอย่างเดียวกับที่พระเจ้าอโศกมหาราชต้องการให้มีโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งแสดงถึงมนุษยธรรมสำหรับมนุษย์ข้อที่6คนเจ็บไข้หรือคนอนาถาเมื่อพบข้าวเขาควรจะทำอย่างไรผู้ที่มีอายุมากๆคงจะยังจำความข้อนี้ได้ว่าในสมัยก่อนนู่นปู่ย่าตายายของเราเคยปฏิบัติต่อคนอนาถาคนเจ็บไข้คนสัตว์เซพเนจรมาเหล่านี้ในลักษณะอย่างไรเขาช่วยกันด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เรื่องเอาหน้าไม่ใช่เรื่องเอาหน้าเหมือนคนสมัยนี้ทำอะไรก็ดีแต่จะเอาหน้าเมื่อไม่ได้หน้าก็ไม่ทำสมัยปู่ย่าตายายของเราเขาช่วยกันในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าจิตใจมันบังคับให้ทำคืออัธยาศัยที่ทนอยู่ไม่ได้เพราะอำนาจของกรุณานั่นเองมันบังคับให้ทำนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศล ของคนสมัยนั้นที่อยู่กันอย่างมีความหวังว่าจะต้องมีเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ดูดายจะคอยช่วยเหลืออยู่ตามสมควรข้อที่7คนจนคนขอทานก็มีอยู่ทั่วไปเรื่องคนขอทานนี่เดี๋ยวนี้เกิดเป็นปัญหาคือมันกลายเป็นขอทานปลอมขอทานโกงไม่เจ็บป่วยไม่ทุพพลภาพอะไรก็ไปขอทานเพราะเห็นว่ามันก็เป็นรายได้ที่ดีสะดวกดีอย่างนี้เป็นขอทานปลอมแต่ขอทานที่แท้จริงมันก็มีอยู่มากที่ทุกพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตาบอดสนิทก็มีอะไรอย่างนี้มันก็เป็นคนขอทานมนุษยธรรมมีสำหรับให้ทานปู่ย่าตายายของเราเคยให้ทานถ้าวันไหนวาสกอุบาสิกาสัตบุรุษมาที่วัดชุมนุมกันใหญ่ก็จะมีขอทานมานั่งสองข้างทางยาวยืดเป็นแถวยาวยืดมานั่งอยู่สองข้างทางเพื่อว่าจะรับทานนี่ยังหาดูได้แม้ในประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดียซึ่งมีมากเหลือเกินประเทศอินเดียนั้นศีลธรรมแน่นแฟ้นจนถึงกับว่าขอทานถือหลักว่าไอ้ขอทานนี่ดีกว่าเป็นขโมยเขาอาจจะเป็นขโมยก็ได้แต่เขาเห็นว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยเขาสมัครเป็นขอทานกันก่อนขโมยจึงหายากแม้อย่างนี้ก็น่าจะให้ทานเพราะว่าเขาเป็นคนมีศีลธรรมดีรักษาศีลธรรมเอาไว้ได้สมัครเป็นขอทานและไม่ไปเป็นขโมยก็ควรจะให้จะสงเคราะห์เขาตามที่จะมีจะได้ซึ่งเราก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนนั้นการให้ทานแก่คนที่ควรจะขอทานนั้นนับว่าเป็นมนุษยธรรมเป็นการกระทําที่ทำไปด้วยความกรุณาข้อที่8คนประสบเคราะห์กรรมมีโชคร้ายหรือคนกำลังเผชิญในอุปสรรคอย่างแรงกล้าเป็นที่น่าเวทนาสงสารอย่างยิ่ง นี่ก็เหมือนกันแหละแต่โบราณนั่นไม่มีใครใจจืดใจดำจะช่วยเหลือเต็มที่แต่ขั้นแล้วต่อมาเรื่องมันเปลี่ยนเป็นถึงกับว่ามันเป็นคนโกงมันเป็นคนแสร้งทำให้คนสงสารใช้วิธีคดโกงอย่างนี้ให้คนเขาช่วยเหลือมันก็จะต้องระวังให้ดีว่าเราจะไม่ถูกเขาหลอกสำหรับคนประสบเคราะห์กรรมโชคร้ายนี้ถือจะได้เลยว่าต้องมีเป็นธรรมดาในโลกนี้ต้องมีคนที่ประสบเคราะห์กรรมต้องมีเป็นธรรมดาฉะนั้นคนที่จะช่วยก็ต้องมีเป็นธรรมดาควรจะมีเป็นธรรมดานั้นจึงนับรวมอยู่ในมนุษยธรรมว่าเราจะช่วยกันช่วยเหลือสงเคราะห์คนที่ประสบเคราะห์กรรมเป็นโชคร้ายหรือเขากำลังทุกข์ยากลำบากด้วยเคราะห์กรรมจะเรียกว่าโชคหรือจะเรียกว่ากรรมก็ได้ทั้งนั้นเอาแต่เพียงว่าเขากำลังลำบากอยู่นี่ข้อที่9คนประสบอุบัติเหตุใดๆเช่นรถคว่ำลงมานอนเจ็บอยู่ข้างทางคนมีมนุษยธรรมก็ช่วยเหลือเขาสุดความสามารถแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์จะทำเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือปรากฏว่าใครรถคว่ำมันนอนเจ็บแบะอยู่ข้างทางก็มีคนมาปลดเอาสิ่งของเป็นนาฬิกาข้อมือเป็นปากกาเป็นเงินในกระเป๋าอะไรต่างๆทั้งที่เขานอนเจ็บใกล้จะขาดใจตายอยู่แล้วก็ยังมีคนทำได้ถึงอย่างนี้สมัยปู่ย่าตายายทำไม่ได้อย่างนี้และไม่มีการกระทำอย่างนี้ในสมัยปู่ย่าตายายนี่ในสมัยนี้มันช่วงที่เปลี่ยนมาไม่กี่มากน้อยเนี่ยมันเปลี่ยนตรงกันข้ามอย่างนี้ท่านลองคิดดูที่ไหนก็ได้ยินอย่างนั้นว่าพอรถคว่ำเทคนลงมานอนอยู่ข้างรถกำลังจะตายก็มีคนมาสำหรับจะปลดชิงทรัพย์จากคนที่นอนเจ็บแล้วก็จะมาชิงทรัพย์บนรถหรือสินค้าบนรถที่จะเอาไปเป็นของตัวแทนที่จะช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุเหล่านั้นเขาไม่เคยคิดดูเลยว่าถ้าตัวเขาเองประสบอย่างนั้นบ้างนะเขาจะต้องการอะไรหรือเมื่อมีคนมาทำอย่างนี้ก็เราที่เป็นอย่างนั้นบ้างนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรนี่ความตกต่ำทางมนุษยธรรมของมนุษย์ในโลกนี้มันมากถึงอย่างนี้สมัยก่อนเชื่อได้ว่าดีกว่านี้จะไม่มีถึงขนาดนี้จะมีคนช่วยเหลือเยียวยาพยาบาลให้ข้าวให้น้ำช่วยดูช่วยแลรักษาให้หายให้ได้กลับไปบ้านครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์ที่เขามีอยู่อย่างนี้มันต่างกันอย่างไรมนุษย์จะทำมันดีขึ้นหรือมันเลวลงอย่างไรไปคิดดูเถิดแม้ที่สุดแต่คนหลงทางแทนที่จะช่วยกันพาไปสู่ส่งที่ต้นทางกลับไม่รู้ไม่ชี้บางทียื้อแย่งทรัพย์สมบัติปล้นเขาเสียในขณะที่เขาหลงทางอย่างนี้เสียมากกว่านี่ดูเถอะมนุษย์จะทำมันเป็นอย่างไรข้อที่10 คนที่มาอาศัยเราอยู่นี่เรียกว่าคนที่หย่อนสมรรถภาพต้องอาศัยผู้อื่นอยู่เป็นคนใช้เป็นกรรมกรกระทั่งเป็นทาสในสมัยก่อนมีทาสเดี๋ยวนี้ก็มีคนใช้มีกรรมกรคนที่หย่อนสมรรถภาพต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ผู้ที่มีมนุษยธรรมก็สงเคราะห์โดยเหตุผลโดยสมควรกับเหตุผลไม่เอาเปรียบลูกจ้างไม่เอาเปรียบกรรมกร ไม่ทารุณแม้แก่ทาสก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันน้อยลงน้อยลงจนเหลืออยู่แต่ผู้ที่จะเอาเปรียบข้าทาสกรรมกรแม้ว่าจะไม่จ้างอ่อนกันมาด้วยค่าจ้างเขาจำเป็นต้องอาศัยผู้อื่นอยู่มันก็รับเลี้ยงดูกันไว้ได้ด้วยความเมตตากรุณานั่นเองผู้มีมนุษยธรรมมีจิตใจสูงเขาก็คิดว่าคนเหล่านี้มาอยู่กับเราเพื่อให้เราได้บุญลองคิดดูเถอะว่าคนอ่อนแอเหล่านั้นก็มาอยู่อาศัยเราเพื่อให้เราได้บุญเพื่อให้เราได้ช่วยเหลือเขาแล้วเราก็ได้บุญนี่มันจึงมีมนุษยธรรมกันในรูปนี้เดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปจนถึงกับว่าไม่มีใครจะไหว้ใจใครไม่มีใครจะรักใครสงเคราะห์ใครคิดเป็นเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องรับเรื่องจ่ายกันทุกกระเบียดนิ้วทุกสตางค์ไปเลยนี่ความที่มันมีจิตใจว่างจากมนุษยธรรมเอาทีนี้พวกที่11เป็นคนธรรมดาสามัญเป็นเพื่อนบ้านทั่วไปเราก็จะต้องมีความรู้สึกต่อคนทั้งหลายเหล่านี้ในฐานะเป็นเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านนี่มันลดลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานที่เราเลี้ยงดูหรือไม่เลี้ยงดูหรือแม้แต่นกที่มันบินอยู่ในป่าในอากาศซึ่งไม่ใช่นกของเราหรือว่าสัตว์ในทะเลในน้ำในคลองในน้องที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติมันก็ควรจะคิดว่ามันเป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนมีชีวิตเพื่อนสัตว์เรียกว่าเพื่อนสัตว์คนแก่ๆอายุมากยังเคยได้ยินได้ฟังคำที่คนโบราณก็สอนลูกหลานว่าสัตว์กินเป็นบุญคนกินเป็นทานนี่ได้อาตมาได้ยินเมื่อเด็กๆที่โยมเขาสอนให้ว่าเมื่อปลูกสวนครัวหลังบ้านเมื่อจะปลูกลงไปสักต้นหนึ่งก็ต้องว่าคาถานกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานก็ทำไปตามประเพณีไม่ได้นึกรู้สึกอะไรมากนักเดี๋ยวนี้ก็มามองเห็นชัดเลยว่านี่มันเป็นมนุษยธรรมที่สูงสุดที่บรรพบุรุษได้เคยประพฤติกระทำกันมาก่อน เขาทำอะไรไม่ได้ทำเพื่อกินเองโดยส่วนเดียวเขาจะทำเผื่อผู้อื่นด้วยจึงได้พูดว่าถ้านกมากินไอ้ของนี้เราก็ถือว่าเป็นบุญถ้าคนมากินไม่ใช่มาขอมาเก็บเอาไปเฉยๆเราก็จะถือว่าเป็นการให้ทานนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานสืบกันมาจนถึงว่ารุ่นอาตมายังเป็นเด็กๆก็ยังต้องปฏิบัติขนบธรรมเนียมข้อนี้ซึ่งแสดงความมีมนุษยธรรมเดี๋ยวนี้ก็จะสอนกันอย่างนี้หรือไม่ครูบาอาจารย์สอนเด็กเล็กๆให้มันทำอย่างนี้หรือไม่พ่อแม่สอนเด็กๆให้ทำอย่างนี้หรือไม่อาตมาคิดว่ายังควรจะมีอยู่ควรจะมีอยู่ควรจะสืบกันไว้ให้เด็กๆมันได้ยินได้ฟังและมันมีจิตใจในลักษณะนี้ว่าคนกินเป็นบุญไอ้นกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานมันมากินก็ไม่โกรธให้เป็นทานเป็นบุญไปเสียนั่นยังไม่ดีถ้าว่ามันเปลี่ยนนิสัยของคนนั่นแหละให้เมตตากรุณาให้เห็นแก่ผู้อื่นเกิดมาไม่ได้เพื่อตนคนเดียวมันต้องเพื่อผู้อื่นด้วยนั่นอะไรที่เราทำนี่ต้องตั้งใจไว้แต่ทีแรกว่าต้องเพื่อผู้อื่นด้วยที่ประเทศอินเดียที่เคยไปเห็นมาเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างที่ว่าคือว่าจะมีสัตว์มีนกมีลิงมากินข้าวในนาเขาก็ไม่ทำอันตรายไม่ยิงไม่ไล่เพราะว่าทำเผื่อไว้แล้วถึงคราวที่ข้าวมันสุก คนก็รีบเกี่ยวไอ้ลิงมันก็รีบกินมันก็แข่งกันอยู่ตรงนั้นเองน่าดูที่สุดถ้าเป็นเมืองไทยจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ลิงเหล่านั้นคงถูกตีตายหมดที่มาแย่งแข่งกันกินกับเจ้าของนาที่แย่งกันเกี่ยววัฒนธรรมนี้ยังสูงมากในประเทศอินเดียมีสัตว์อยู่เป็นฝูงฝูงอย่างสะดวกสบายไอ้นกหัวเหลืองตัวโตโตสูงสูงนับด้วยพันด้วยหมื่นเต็มไปตามทุ่งนาที่ต้นไม้กลางถนนบางต้นเขียวไปด้วยนกจนเข้าใจว่าใบไม้ที่จริงใบไม้เกือบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วมีแต่นกทั้งนั้นเป็นนกตระกูลนกแก้วพันอยู่กับกิ่งไม้ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยเขียวเหมือนกับต้นไม้ไม่มีเด็กคนไหนจะไปจับเอาหรือแม้แต่ว่าจะเอาหนังสติ๊กไปยิงเอานี่อิทธิพลของวัฒนธรรมมันเหลืออยู่มาแต่โบราณกาลถ้าเป็นอย่างบ้านเราเด็กมันคงจะเอาไปใส่หม้อแกงหมดนี่คอยลองคิดดูว่ามันต่างกันอย่างไรเท่าไรในระหว่างผู้ที่มีมนุษยธรรมกับไม่มีมนุษยธรรมนั้นขอให้เรานึกถึงสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมกันไว้เสมอไปในฐานะเป็นเครื่องช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขทีนี้เมื่อหมดพวกธรรมดาสามัญแล้วก็จะมาถึงพวกที่เรียกว่ามีปัญหาเช่นสามีภรรยามิตรสหายผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือพระราชามหากษัตริย์กระทั่งเทวดานี่เราจะทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีมนุษยธรรมข้อที่12สามีภรรยามิตรสหายจะอยู่กันอย่างไรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะเรียกว่ามีมนุษยธรรมไม่สามีภรรยาความหมายมันกว้างเกินไปในสมัยโบราณเขาควบคุมกันไว้ได้ด้วยศีลธรรมปัญหาจึงมีน้อยเดี๋ยวนี้ปล่อยไปตามใจกิเลสของพวกเด็กๆของคนวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวนั่นเองนั้นความเป็นสามีภรรยามันก็หมดความเป็นมนุษยธรรมเข้าไปมากจึงไม่เกิดพ่อบ้านแม่เรือนที่ดีเป็นสามีภรรยาของกิเลสทำไปตามหน้าของกิเลสแต่งงานไม่กี่วันมันก็กัดกันไม่กี่วันมันก็หย่ากันเนี่ยความมีมนุษยธรรมมันลดลงอย่างนี้ถ้าว่าตามแบบฉบับก็คือว่ามนุษย์นี่จะต้องไปอีกไกลเหมือนกับการเดินทางสามีภรรยาจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีร่วมมือกันแบ่งภาระอันหนักให้มันเบาเข้าให้มันเร็วเข้าสำหรับจะบรรลุจุดมุ่งหมายความเป็นมนุษย์มีสติปัญญาถูกต้องก่อนแต่ที่จะตายจะเข้าโลงเขารู้ความมุ่งหมายความเป็นสามีภรรยาที่ดีมันก็ได้ผลเป็นสามีภรรยาที่ดีมีมนุษยธรรมนั่นเองอาตมาพูดอุปมาไกลไปถึงกับว่าสามีภรรยานี่มันเป็นเพื่อนสำหรับเดินทางไปนิพพานไม่ใช่เป็นเพื่อนสำหรับหลงไหลจมปลักอยู่ในวัฏสงสารหรือกิเลสก็จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยกันทำความดีทำหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าจนถึงสูงสุดของการงานของความดีและมองเห็นความน่าเบื่อหน่ายความอยากจะพ้นไปจากโลกนี้เพื่อนิพพานอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีมนุษยธรรมอย่างยิ่งภรรยาสามีคือเพื่อนเดินทางไปนิพพานมิตรสหายก็เหมือนกันและผู้รักกันผู้ร่วมงานกันผู้ไปด้วยกันก็เพื่อนเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ เดี๋ยวนี้มันเป็นเพื่อนกินเหล้าเพื่อนเล่นการพนันเพื่อนอบายมุขนานาประการคือเพื่อนสำหรับดิ่งลงไปในนรกไม่มีมนุษยธรรมควรจะปรับปรุงกันเสียใหม่ให้เป็นเพื่อนที่มีมนุษยธรรมเดินไปตามทางของพระธรรมแล้วก็จะเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมนุษย์ที่มีเพื่อนอย่างมนุษย์ก็มีมนุษยธรรมด้วยกันนี่พวกที่13ผู้มีพระคุณเป็นบุพการีบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีพระคุณแก่เรามาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นความมีมนุษยธรรมต่อบุคคลเหล่านี้มันก็มีอยู่เป็นแบบฉบับที่เขาสอนดีสอนไว้ดีแล้วแต่คนมันมาเลิกละกันเสียเองไม่มีความรักบิดามารดาอย่างสูงสุดไม่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาอย่างสูงสุดไม่เคารพไม่เชื่อฟังอย่างสูงสุดไม่กล้าสละชีวิตนี่เพื่อบิดามารดาเกณฑ์ให้บิดามารดาเป็นผู้สนองความต้องการอันเลวร้ายของตนเมื่อไม่ได้อย่างใจก็ฆ่าบิดามารดาเสียด้วยโทสะจริตดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ให้เห็นอยู่บ่อยๆในสมัยนี้นี่มนุษยธรรมส่วนนี้ไม่มีเหลือแล้วสำหรับบุคคลชนิดนั้นก่อนนี้ครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพนับถือคนเคารพครูบาอาจารย์ไปจนกระทั่งตายบางคนเกรงกลัวครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าบิดามารดาไปเสียอีกจึงเป็นครูบาอาจารย์กันไปได้จนกระทั่งตายครูบาอาจารย์ทักท้วงว่ากล่าวได้จนกระทั่งตายอย่างนี้มันดีหรือไม่ดีมันดีมากหรือดีน้อยคอยคิดดูเถิดคนเดียวนี้บิดามารดาว่ากล่าวไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ว่ากล่าวไม่ได้มันก็จะด่าตีทำร้ายครูบาอาจารย์เมื่อขัดใจแม้ในวัดในวาก็มียังมีลักษณะอย่างนี้พระมนุษยธรรมนั่นมันตกต่ำมากสถาบันของผู้มีพระคุณไม่ได้รับการยกย่องดังที่ได้เคยรับการยกย่องมาแต่โบราณเพราะว่ามนุษยธรรมมันเลวลงมันควรจะกลับมาที่พวกที่14พวกที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นผู้มีอำนาจกระทั่งถึงพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่เหนือเสียนกล้าวก่อนนี้เขามีขนบธรรมเนียมประเพณีให้เคารพนับถือผู้ที่ควรเคารพนับถือเพราะว่าทุกคนมันฉลาดไม่เท่ากันนั้นต้องมีคนที่ฉลาดกว่าสำหรับนำหมู่นำคณะมีความคิดเห็นที่จะนำหมู่นำคณะทั้งทางฝ่ายวัตถุทั้งทางฝ่ายวิญญาณเราจึงมีบุคคลชนิดนี้อยู่ที่บ้านที่เรือนที่บ้านที่เมืองในวัดในวาเรียกว่าเป็นผู้ที่เคารพนับถือคนที่มีมนุษยธรรมแต่โบราณเขาเคารพนับถือแสดงความเคารพแม้แต่ในที่ไกลแม้แต่เงาของพระเจ้าพระสงฆ์เขาก็ไม่กล้าเหยียบสันนิษฐานว่าเงามันอยู่ตรงไหนก็ไม่กล้าเหยียบดินที่ตรงนั้นด้วยความเคารพนับถือขนบธรรมเนียมนี้เพื่อความมั่นคงแห่งความเคารพนับถือต่อบุคคลที่ควรเคารพนับถือคนสมัยนี้กลับเห็นว่าเป็นความงมงายไปเสียอีกเข้ามาในวัดคนโบราณเขาก็จะต้องถอดหมวกหรือเขาจะต้องยกชายผ้าขึ้นโจงกระเบนหรือเขาจะต้องแสดงความเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะเป็นที่เคารพนับถือเดี๋ยวนี้มันก็หายไปมันชะล่าใจว่ามันเป็นประชาธิปไตยมันเท่ากันมันไม่ต้องมีใครเคารพใครนี่คือความที่มนุษย์จะทำในข้อนี้มันตกต่ำ แล้วมันก็เกิดความไม่เคารพนับถือมันจะอยู่อย่างเสมอกันแล้วมันก็จะต้องเป็นทุกข์พวกที่ห้าพวกสมมติเทพพวกพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองประเทศพูดอย่างนี้เขาก็ว่าคำครึโบราณหัวเก่าพ้นสมัยแต่ความจริงมันยังคงมีอยู่เป็นความจริงว่ายังเราทุกคนยังจะต้องอาศัยสติปัญญาความสามารถของเพื่อนมนุษย์บางคนสำหรับเป็นผู้นำหมู่นำคณะอยู่เขาจะเป็นบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่เขามีความสามารถถึงขนาดนั้นเรายังจะต้องให้ความสนใจมีมนุษยธรรมจะเรียกว่าสงเคราะห์นี่ก็พูดยากแต่ว่าก็สงเคราะห์ในข้อที่ให้มีอยู่เช่นสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เราทุกคนจะต้องช่วยกันสงเคราะห์ในการรักษาไว้ให้ยังคงมีอยู่นี่ก็เรียกว่าสงเคราะห์เหมือนกันสมมติเทพเป็นภาษาอินเดียมาแต่โบราณให้นับถือสถาบันนี้เรากล่าวว่าเป็นเทวดาเพื่อมันง่ายขึ้นถ้ายกย่องนับถือในลักษณะเป็นเทวดาสิ่งต่างๆมันก็จะเป็นไปง่ายขึ้นคือเชื่อฟังสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอย่างดีกับบุคคลที่ได้รับสมมติว่าเป็นสมมติเทพก็จะนำหมู่นำคณะก็ต้องมีมนุษยธรรมสำหรับรักษาหลักการอันนี้เอาไว้สำหรับมนุษย์เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์นั่นเองพวกที่16เป็นพวกเทพเจ้าใช้คำว่าเทพเจ้าก็แล้วกันพระเจ้าแผ่นดินเป็นสมมติเทพเป็นเทพเจ้าอย่างสมมติให้แต่นี้เทพเจ้าอย่างที่ไม่ต้องสมมติที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปมันก็มีจะหามาดูไม่ได้แต่อยากจะยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมีควรจะมีควรจะนึกถึงควรจะรักษาเอาไว้เทวดาที่อาศัยอยู่ในที่ทั่วไปในโลกนี้เขาเรียกว่าภูมิเทวดาในที่ทุกคนทุกแห่งในต้นไม้ในภูเขาในลำคลองในลำธารในทุกแห่งที่เขาว่ามันมีเทวดาอย่างนี้ก็เรียกกันว่าภูมิเทวดาถ้าเรามีภูมิเทวดาจะมีประโยชน์หลายอย่างหลายประการเกิดขึ้นจะรักษาคุ้มครองถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางภูเขาต้นไม้ป่าไม้อะไรไว้ได้ดีเหมือนแต่การก่อนหรือว่าทำอะไรที่เลวทรามก็ทำไม่ได้เพราะอายเทวดาคนแต่ก่อนก็ยังมีการละอายเทวดาจะทำอะไรตกกระปรกลามกไม่มีใครเห็นเขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาละอายเทวดานี่มันยังมีประโยชน์อย่างนี้มันควรจะรักษาไว้นี่เรียกว่าภูมิเทวดากระทั่งมีอยู่เป็นผีเรือนผีบ้านผีสวนผีนาผีประจำในสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะมีอยู่ในความเชื่ออยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์แก่มนุษย์นั่นเองแก่มนุษย์นั่นเองไม่ใช่แก่ใครที่ไหนถ้าเขาปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีนี่อย่างถูกต้องมันจะงมงายไปไหนอ่ะเพราะมันได้ประโยชน์แก่บุคคลคุณนั่นเห็นชัดๆอยู่เราจะไม่เป็นคนหยาบคายโดยกิริยาวาจาเพราะว่ามีที่เคารพมีที่ต้องสักการะบูชาอยู่ทั่วทุกหัวระแหงจะพูดคำหยาบก็ไม่ได้จะพูดคำสบถก็ไม่ได้มันละอายเทวดาอย่างนี้เดี๋ยวนี้คนมันกระด้างมันไม่มีเทวดามันไม่มีที่เคารพหรือไม่มีสิ่งที่จะคอยเตือนสติอย่างนี้ดีเทวดาในเทวโลกก็ไว้มีเก็บไว้ทำบุญแล้วตายไปเป็นเทวดาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า บุญกุศลมันยังมีอยู่คนควรจะทำบุญทำกุศลเพื่อจะตายไปเป็นเทวดาในเทวโลกหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นอีก ทำความดีในการปฏิบัติธรรมตายไปเป็นเทวดาในพรหมโลกสูงกว่าเทวโลกเทวโลกยังมีกามารมณ์ไอ้พรหมโลกไม่มีกามารมณ์สูงขึ้นไปอีกก็ขอให้มันมีเถอะเรามีมนุษยธรรมยอมรับรองสถาบันของเทพเจ้าว่ามีอยู่เป็นระดับเป็นชั้นเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วกันมันจะมีจริงหรือไม่มีจริงไม่เสียเวลาไปพิสูจน์มันมีแต่ในความคิดนึกของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงก็พอแล้วมันอยู่ในจิตใจของมนุษย์ที่มีจิตใจสูงมันก็พอแล้วมันมีจริงอยู่ที่นั่นก็พอแล้วเพราะว่ามันสำเร็จประโยชน์แล้วนั่นการที่ให้ลูกเด็กๆก็มีความเชื่อในความดีและผลของความดีเชื่อในบุคคลที่ทำความดีแล้วก็ตายไปเกิดดีนี่มีประโยชน์มากเป็นรากฐานของศีลธรรมทีนี้เทพเจ้าอันสุดท้ายก็คือพระอรหันต์หรือวิสุทธิเทพนี่ก็ยิ่งสำคัญใหญ่ที่จะต้องเทิดทูนสถาบันอันนี้ไว้ว่าพระอรหันต์เป็นวิสุทธิเทพเป็นสัตว์สูงสุดจะเรียกว่ามนุษย์ก็เลยมนุษย์ยิ่งขึ้นไปอีกจนต้องเป็นเทพแล้วก็เป็นวิสุทธิเทพเพราะว่าหมดกิเลสถ้าเรามีความรู้สึกที่ถูกต้องก็ยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นไปได้สิ่งนี้ได้เป็นไปแล้วและสิ่งนี้ก็มีอยู่นี่คนที่มีจิตใจเป็นมนุษย์มีมนุษยธรรมเขาสามารถที่จะยอมรับข้อเท็จจริงอย่างนี้ได้เราจะสามารถยึดถือข้อเท็จจริงอันนี้ไว้สำหรับเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันมนุษย์นั่นเองทีนี้ก็มาถึงพวกที่เป็นปัญหายุ่งยากอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะต้องเอามาพูดด้วยเหมือนกันว่าเราจะมีมนุษยธรรมกับเขาอย่างไรพวกที่17คือพวกทรชนทรราชคนพาลตัวไปทรชนคนพาลหรือทรราชอย่างที่เขาเรียกกันนี่มันก็มีอยู่ในโลกเราจะมีมนุษยธรรมต่อบุคคลพวกนี้อย่างไรถ้าถือตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเขากำลังเป็นคนที่มีโชคร้ายที่สุดมีเคราะห์กรรมที่สุดเราควรจะต้องสงสารเขาเมื่อเขาเป็นคนพาลคนชั่วเราสงสารเขาพยายามให้เขากลับตัวเป็นคนดีเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงกระทำพระพุทธองค์ทรงกระทำตัวอย่างอันนี้ปรากฏอยู่มากมายในพระคัมภีร์ไปทรมานยักษ์ทรมานอันธพาลทรมานมิจฉาทิฏฐิทรมานไอ้คนเลวร้ายเหล่านั้นให้กลับมาเป็นคนดีแม้ว่าจะไม่อาจจะทำได้ทุกคนเพราะมันมากนักก็ทำตามที่จะทำได้เราสงสารเขาช่วยกันสงสารเขาให้มากมากอำนาจความสงสารของเรานี่คงจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนเหล่านั้นให้กลายเป็นคนดีถ้าเราไปเป็นผู้เกลียดชังเขาเป็นศัตรูกับเขาต่อสู้กับเขาแล้วมันก็เป็นเรื่องเพิ่มให้มีคนผ่านมากขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งก่อนนี้มันมีแต่ฝ่ายเดียวก็พอแล้วเราอย่าไปเพิ่มตัวเองให้ฝ่ายหนึ่งมันกลายเป็นสองฝ่ายหลายฝ่ายไอ้ทรชนคนผ่านมันก็จะมากขึ้นทรราชหัวหน้าคนพาลมันก็จะมากขึ้นถ้ามีมนุษยธรรมก็ควรจะมีธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องขจัดคนพาลโดยอาศัยหลักที่ว่าเอาความดีนั่นแหละเป็นเครื่องชนะความชั่วทีนี้พวกที่18ศัตรูคู่เวรกับศัตรูทั่วๆไปศัตรูนั้นมีอยู่สองระดับศัตรูทั่วไปธรรมดานี่ก็มีศัตรูคู่อาฆาตโดยเฉพาะก็มีมันเป็นการยากที่ว่ามีชีวิตอยู่ในโลกนี้จะไม่มีศัตรู เพราะว่าแม้แต่ผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาทำดีอย่างดีที่สุดก็ยังมีศัตรูเช่นพระพุทธเจ้าก็มีผู้คิดทำลายล้างนับประสาไหนกับพวกเราที่เป็นเพียงสาวกของพระพุทธเจ้านั้นศัตรูมันก็ต้องมีนี่เมื่อศัตรูมีเราจะทำอย่างไรในฐานะเป็นผู้มีมนุษยธรรมมันก็ต้องมีจิตใจสูงพอที่จะเห็นเป็นของธรรมดาว่ามันพ่ายแพ้แก่กิเลสมันเป็นคนของกิเลสมันไม่มีธรรมะก็ต้องช่วยกันให้มันมีธรรมะมันก็ไม่ต้องถึงกับว่าเราจะต้องตายจึงจะช่วยคนเหล่านี้ได้แต่ว่าแม้ถึงว่าเราจะต้องตายโพธิสัตว์ทั้งหลายเขาก็ยังสมัครช่วยคนเหล่านี้โดยเอาชีวิตเขาแลกอย่างนี้ก็มีนั่นแหละคือมนุษยธรรมที่สูงสุดอยู่ในหมู่มนุษย์ประเภทพระโพธิสัตว์ไอ้ธรรมดาอย่างเราก็ทำไปตามที่จะทำได้พยายามเห็นเป็นของธรรมดาพยายามแผ่เมตตากรุณาพยายามทำดีต่อด้วยเสมอไปแล้วเวลานั่นแหละมันจะช่วยแก้ปัญหาอันนี้คือว่าเมื่อมันนานไปนานไปนานไปมันก็เปลี่ยนไม่มีอะไรจะคงที่อยู่ได้เวลาทำช่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้คนที่เป็นศัตรูกลายเป็นคนที่ไม่ใช่ศัตรูข้อเท็จจริงอันนี้ปรากฏแก่อาตมาเองมาหลายเรื่องหลายรายแล้วไอ้คนที่เกลียดที่ชังที่ทำตนเป็นศัตรูพอนานนานข้าวนานข้าวมันไม่มองเห็นความเป็นศัตรูจากเรามันก็เปลี่ยนของมันเองเป็นคนที่ไม่เป็นศัตรูต่อเราอีกต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่ามนุษยธรรมขอให้มีมนุษยธรรมสำหรับเผชิญหน้ากับบุคคลที่เป็นศัตรูทั่วๆไปหรือเป็นศัตรูคู่เวรศัตรูคู่เวรนี้เพราะมีอะไรพิเศษไปเผชิญกันเข้าไปกระทบกันเข้ามันก็เป็นศัตรูเต็มที่ศัตรูทั่วๆไปเป็นธรรมดานั่นมันก็มีกำลังน้อยมันเปลี่ยนได้ง่ายกว่าศัตรูคู่อาฆาตแต่แม้ศัตรูคู่อาฆาตก็ยังต้องทำโดยวิธีอย่างเดียวกันคืออาศัยคุณธรรมความไม่เป็นศัตรูตอบนั่นแหละเป็นเครื่องกำจัดศัตรูทั้งหลายทีนี้ก็มาถึงประเภทที่19สัตว์ร้ายสัตว์ร้ายมันมีอยู่ในโลกเช่นเสือเช่นงูกระทั่งบนเรือนก็มีเลือดมียุงนี่มันไม่เป็นมิตรเสียเลยแล้วเข้าไปในป่าก็กลัวเสือเดินไปตามทุ่งนาก็กลัวงูนี่จะมีความคิดอย่างไรต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาถือว่าเป็นของธรรมดาที่ต้องมีเป็นเพื่อนร่วมโลกกันมีความตั้งใจดีต่อกันอยู่กันอย่างว่ามันเป็นเพื่อนอยู่ในโลกด้วยกันนั้นเขาก็อยู่ด้วยกันมาได้ไม่จำเป็นว่าเสือจะมากัดตายหมดหรืองูจะมาคอยกัดทุกคนตายหมดมันก็น่าหัวเราะที่ว่าเราจะต้องเป็นมิตรกับเสือเป็นมิตรกับงูตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่มนุษยธรรมก็มีหลักอย่างนั้นเราจงอยู่ร่วมโลกกันได้กับสิ่งที่มันเป็นสัตว์ร้ายส่วนไอสัตว์ร้ายเล็กๆน้อยๆเช่นเลือดเช่นยุงอย่างนี้มันก็มีทางที่จะป้องกันได้หรือว่ามีทางที่จะจัดจะกระทำไปอย่าให้ถึงกับเราเป็นคนโหดร้ายก็แล้วกันมีทางที่จะป้องกันหลบหลีกได้อย่างไรก็ป้องกันเสียก็หลบหลีกเสียไม่ต้องไปทำบาปต่อกันและกันมันก็อยู่ด้วยกันได้ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั่นเองขึ้นชื่อว่าเลือดว่ายุงมันต้องมีชีวิตอยู่ในเลือดของมนุษย์ก็เห็นเป็นธรรมดา ถ้ามันจะต้องกินบ้างมันก็กินไปเมื่อไม่ต้องการให้กินก็ป้องกันอย่างอื่นก็ได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเลยก็ยังได้แต่ต้องด้วยจิตใจที่ปกติเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่จิตใจที่ทารุณโหดร้ายประกอบด้วยโทสะจริตโมหะจริตอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่มีมนุษยธรรมคนสมัยนี้คงไม่ค่อยยอมเชื่อว่าเราจะต้องมีมนุษยธรรมแม้ในสัตว์ที่เป็นภัยแก่มนุษย์เช่นเลือดเช่นยุงบนตามบ้านเรือนหรือสัตว์มีพิษชนิดอื่นกระทั่งว่างูในทุ่งนาเสือในป่าก็จะจัดจะทำไปในลักษณะที่ให้มันอยู่ด้วยกันได้ก็แล้วกันเมื่อมันถึงคราวถึงความจำเป็นที่จะต้องกำจัดมันก็กำจัดด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่าให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ในจิตใจที่จะไม่ทำอะไรให้ตายเลยจะที่จะไม่ทำอะไรให้ต้องตายไปเลยนั่นคงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าจะต้องทำก็ทำไปด้วยสัมมาทิฏฐิสติปัญญาสัมปชัญญะอย่างว่าเราจะต้องกินยาถ่ายตัวพยาธิมันก็กินได้ไม่ต้องเดือดร้อนใจว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่สูญเสียมนุษย์จะทำอะไรในการที่มนุษย์จะต้องกินยาถ่ายตัวพยาธินี่สิ่งอื่นๆก็เปรียบเทียบได้โดยในหลักอันเดียวกันทีนี้ข้อสุดท้ายพวกที่20คือพวกคนที่มีประโยชน์อันขัดกันท่านลองคิดดูว่าในโลกนี้เราจะมีประโยชน์ตรงกันหมดไม่ได้เราต้องมีประโยชน์อันขัดกันยังมีวัดนี้อยู่เนี่ยมีประโยชน์อันขัดกันเด็กๆมันจะยิงนกตกปลาเราบอกว่าขอเถอะอย่าทำเลยในวัดนี้อย่ายิงนกตกปลาเลยประโยชน์มันก็ขัดกันนี่เราไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนเราอยู่อย่างนี้เรามีหลักการอย่างนี้มันก็เกิดภาวะแห่งความมีประโยชน์อันขัดกันกับคนบางพวกอื่นๆยังมีอีกมากที่ว่าประโยชน์จะขัดกันมนุษยธรรมก็ต้องมีสำหรับแก้ปัญหาในเมื่อประโยชน์มันขัดกันที่เห็นได้ชัดๆในโลกปัจจุบันเช่นว่านายทุนกับชนกรรมาชีพประโยชน์มันขัดกันนายทุนขูดรีดชนกรรมาชีพคนชนกรรมาชีพก็เกลียดชังอาฆาตมาดร้ายจะทำลายนายทุนมันก็อยู่กันอย่างที่เรียกว่าเป็นศัตรูกันเพราะมันไม่มีมนุษยธรรมถ้ามนุษยธรรมเข้ามานายทุนก็เลิกขูดรีดรักใคร่เมตตาชนกรรมาชีพชนกรรมาชีพก็รักใคร่นับถือนายทุนมันกลายเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ใช่ชนกรรมาชีพผู้โหดร้ายก็อยู่ด้วยกันได้ทีนี้มันมีลัทธิต่างกันมีวรรณะต่างกันในหมู่คนที่ถือวรรณะจัดมีลัทธิการเมืองลัทธิศาสนาลัทธิอะไรที่ต่างกันในบุคคลที่ถือลัทธิต่างกันประโยชน์มันก็ต้องขัดกันนี่เราก็จะต้องมีมนุษยธรรมที่จะมาแก้ปัญหาข้อนี้โดยที่มนุษย์ไม่ต้องวินาศไปเพราะการทำลายล้างกันโดยประโยชน์มันขัดกันขอให้มีมนุษยธรรมสำหรับแก้ปัญหาในหมู่คนที่มีประโยชน์อันขัดกันดังตัวอย่างที่ว่ามาท่านทั้งหลายเป็นชาวนาเป็นส่วนใหญ่บางทีประโยชน์มันก็จะขัดกันเช่นว่าเมืองนี้ทำนบนี้พวกหนึ่งต้องการไปทางนี้อีกพวกหนึ่งต้องการไปทางโน้นแล้วจะทำอย่างไรในเมื่อประโยชน์มันขัดกันมันจะต้องมีมนุษยธรรมในการจะทำความเข้าใจกันว่ามันควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าให้เราต้องถึงกับสูญเสียความเป็นมนุษย์คือฆ่าฟันกันหรือว่าทำร้ายกันเพราะเหตุเพียงเท่านี้เป็นต้นนั้นมนุษยธรรมนี่จะแก้ปัญหาอันเกิดขึ้นจากการที่เรามีประโยชน์อันขัดกันในที่สุดนี้ก็ได้แสดงตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายเห็นถึง20ชนิดหรือ20ประเภทแล้วว่าเราจะต้องมีมนุษยธรรมคือ สงเคราะห์มนุษย์มนุษยธรรมชนิดที่เป็นการสงเคราะห์มนุษย์นับตั้งแต่ว่าไอ้ทุ่งหญ้าแห้งป่าไม้แห้งหนองน้ำแห้งขึ้นมาถึงคนขึ้นมาถึงบุคคลสูงสุดกระทั่งถึงพวกที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมซึ่งมีความหมายกว้างมากไม่อาจจะมาชี้แจงให้เห็นได้ทุกอย่างได้แต่ก็อาจจะเข้าใจได้ด้วยตนเองได้ว่าเราจะมีจิตใจสูงสมกับที่เป็นมนุษย์เมื่อมีจิตใจสูงแล้วมันก็ย่อมจะอยู่เหนือปัญหาทั้งหลายได้ไม่มีปัญหาอันไหนที่ว่ามนุษยธรรมมันจะช่วยกำจัดสะสางให้ไม่ได้ระวังพึ่งมนุษยธรรมคือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องให้มากให้สูงให้เพียงพอเถิดก็จะแก้ปัญหานานาชนิดแม้ในทางวัตถุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นการแก้ปัญหาในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณจะมีโอกาสพูดถึงกันในวันหลังวันนี้ก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาก็ขอสรุปว่าแม้เป็นปัญหาทางวัตถุมนุษย์ก็ใช้มนุษยธรรมชนิดที่สมบูรณ์แบบตามหลักแห่งพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนามาแก้ปัญหานั้นให้ลุล่วงไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยการบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของผู้ที่ใคร่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสืบต่อไป